На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Аз съм Ради. Вие слушате По-добре здрав с пожелания за здраве и тонус. Започва нашето предаване днес.
Тук е радиогласът на надеждата. Привет и от мен, Мира. Останете с нас, за да чуете колко тежат леките цигари. Как да предпазите детето си от диабет, още преди то да се е родило. Защо учените смятат, че травмите от детството променят гените и коя е причината да се пристрастяваме към хамбургерите, а не към морковите. Всичко това в здравните ни новини.
Зимата е предизвикателство дори за най-издръжливите. Как да я посрещнем и изпратим здрави? Стопля ли ни калоричната храна, когато навън е студено, и кои храни трябва да включим в нашето зимно меню? Това ще чуете по-късно в предаването, а Мира в нейната щипка здраве ще защити позицията, че класиката е винаги на мода, при това с домати, магданоз и копър. Няма представа как смята да го направи.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате гласът на надеждата.
Нашият телефон е 633-533 с код за Пловдив 032. Скъпи слушатели, следват здравните новини, които ще ви бъдат представени от Мира и Божидар. Нека да ги чуем.
Колко тежат леките цигари? Отдавна е известно, че цигарите с понижено съдържание на смоли, известни като леки или лайт, са не по-малко вредни от обикновените. Нещо повече. Според едно ново изследване, преминаването към тези цигари прави отказването от пушенето по-малко вероятно. Това е установило проведено сред близо 40 000 пушачи проучване в САЩ. 38% от тях преминали към леки цигари, като мотивът на почти половината бил желанието да откажат цигарите. Оказало се обаче, че шансовете при тях да успеят да се преборят с вредния навик са с цели 46% по-ниски. Специалистите се опитали да си обяснят защо преминалите към леки цигари по-често си остават в техен плен. Според публикуваните в Tobacco Control заключение, пушачите губят силната мотивация срещу вредния навик, свързана с страха от последиците за здравето им. И мислейки, че пушат по-безопасни цигари, те не са толкова притеснени от реалните заплахи, като рак на белия дроб, сърдечно-съдови заболявания, импотентност, състаряване или преждевременна смърт. Тази настройка практически успокоява пушачите. Изследователите допускат и друго обяснение, че преминаващите към леки цигари са по-изразено зависими от опасния навик.
Плодовете през бременността намаляват риска от диабет при децата. Ако бъдещите майки консумират повече плодове по време на бременността, децата им ще имат по-малък риск от диабет първи тип, доказаха шведски учени. Те са изследвали здравословното състояние на 6000 деца на 5 годишна възраст и са установили, че рискът от захарна болест е два пъти по-висок при тези, чието майки са пренебрегвали плодовете по време на бременността. Според учените, резултатите от проучването не доказват категорично, че самите плодове имат защитен ефект. Връзка има, но същността все още не е ясна. Не е сигурно какво точно предизвика диабет първи тип, но се знае, че определени фактори оказват влияние.
Стрес в детството променя гените. Германски специалисти твърдят, че психическите травми в детството влияят върху гените и впоследствие водят до поведенчески аномалии при възрастния индивид. Дългосрочният ефект от стреса бил наблюдаван при новородени мишки и кученца. За 10 дни те били отделени от майките им, като получавали същата храна, но се чувствали изоставени и оплашени. Според публикацията в Nature Neuroscience, при стрес у малките се отделяли хормони, които водят до генни промени. Те от своя страна имат важна роля за поведението на животните през целия им живот. Учените установили, че животните, преживели психотравма като малки, се справят по-зле с предизвикателствата в по-късна възраст. Учените от института Макс Планк посочват, че резултатите от изследването ще дадат още информация за механизма, по който стресът в детството влияе върху поведението на хората.
Бързото ходене предпазва от инфаркт. Старите хора, които ходят бавно, са три пъти по-застрашени от сърдечни болести, за разлика от онези, които ходят по-бързо, сочат данните от ново изследване, цитирани от британското издание Daily Telegraph. Възрастните хора, които се разхождат в по-ускорен ритъм, са наполовина застрашени от смъртни случаи, показват данните от изследване на университета Пиер и Мария Кюри във Франция. Скоростта, с която се движат възрастните хора, е свързана и с други здравословни проблеми. В рамките на изследването бяха анкетирани 3208 души, мъже и жени, на възраст между 65 и 85 години. Доброволците, участвали в изследването, са били наблюдавани в продължение на 5 години, а заключението е, че ходещите бързо имат шансове за по-дълъг живот, благодарение на по-високото ниво на добрия холестерол, което ги предпазва от сърдечни заболявания.
Хранителна диета от бургери, чипс, наденички и кейк ще програмира мозъка ви към консумирането на дори повече храни, богати на захар, сол и мазнини, сочат данните от ново изследване, цитирани от Daily Telegraph. С други думи, бързата закуска действа като хероин. През годините този джънкфуд, както е известният английски израз, или буквално преведено храна буклук, може да се превърне в заместител на щастието и може да доведе до зависимост. Доктор Пол Кени, учен невролог, е направил изследване, което показва колко опасни могат да бъдат храните, богати на мазнини и захар, за нашето здраве. Изследователите смятат, че това е едно от първите изследвания, което показва, че мозъкът може да реагира по същия начин на бързата закуска, както към наркотиците. Доктор Кени, който започва изследването си в болницата Гай в Лондон, сега работи в изследователския център в Флорида. Той разделил плъхове на три отделни групи и това негово изследване ще бъде публикувано в САЩ. Едната група плъхове се хранила с нормално количество здравословна храна, втората с ограничено количество джанкфуд, а третата с неограничено количество джанкфуд, включително чизкейкове, мазни месни продукти и шоколадови закуски. Не се забелязват вредни последици при първите две групи, но плъховете изяли неограничено количество бързи закуски, станали много дебели. Когато изследователите стимулирали по електронен път частта от мозъка, стимулираща удоволствието, те установили, че плъховете, хапващи неограничено количество джънкфуд, имат нужда от повече и повече стимули, за да поддържат същото ниво на удовлетвореност като животните, консумиращи по-здравословна храна.
Това бяха здравните новини с Мира и Божидар. Вие слушате Гласът на надеждата, а предаването е по-добре здрав. Аз съм Ради. Днес ще говорим за особеностите на зимното меню и на кои продукти трябва да открием сезона. Очаквайте отговорите по-късно в предаването. Не пропускайте и Мира със щипка здраве. Продължаваме след малко. Не сменяйте честотата.
Скъпи приятели, бъдете активни, сами изберете кога да ни чуете. Можете да уговорите часа на нашата среща в интернет на адрес www.sdabg.net и оттам с линк Адвентно радио.
Ето ни отново. По-добре здрав продължава с особеностите на зимното меню.
Как да се храним пълноценно през зимата, когато заради студа се заседяваме повечко вкъщи, а трапезата ни е по-бедна на плодове и зеленчуци? На всичкото отгоре ни дебнат дихателни инфекции и опасности от разни коварни болешки.
С част от тях можем да се справим само при силна имунна система и здрав организъм. Ето защо лекарите препоръчват в студените дни да не наблягаме само на хлебни произведения, на домашно приготвени компоти и сладка, а максимално да разнообразяваме менюто си, за да е пълноценно и балансирано. Само така можем да набавим всичко, от което се нуждае нашия организъм. Повече по темата след малко, а сега е време за щипка здраве.
Щипка здраве. Здравейте, скъпи приятели! Знаете какво е предназначението на Щипка Здраве? Да се запознаем с някои известни и по-малко известни зеленчуци, как да ги приготвяме и най-вече защо трябва да ги ядем, т.е. трябва да придобием мотивация. Разбира се, запознавам ви и със свойствата на някои подправки. Днес съм избрала да говорим за един много български зеленчук, който присъства почти всеки ден на трапезата ни. Това са доматите. Разбира се, сигурно веднага някои от вас ще ме апострофират и ще кажат: не, доматите не са български зеленчук. И ще бъдат прави. Защото, макар най-вкусните доматени сосове и салати да са измислени от италианците и от другите средиземноморски народи, всъщност доматите са дошли от Америка заедно с Христофор Колумб. Все пак ние тук в Европа сме развили тяхната употреба, бих казала, до съвършенство. Всъщност доматите са изключително полезни. Освен много витамин С, те съдържат и бета-каротин, който се преобразува в витамин А в организма. Те съдържат лутеин и зеаксантин, които предпазват зрението. Как трябва да разпознаете качествените домати? За съжаление, в България, както в повечето цивилизовани държави, вече се губят вкусните стари сортове домати, които нашите баби са отглеждали в градините. Произвеждат се хибридни сортове, които са по-издържливи на транспортиране, по-рано озряват с по-еднаква големина са. Но всъщност най-сладките, най-сочните и озрели домати можете да намерите по сергиите и по пазарите. Много е важно, след като купите доматите, да не ги миете, ако няма да ги ядете веднага. Естествено, те могат да се готвят по най-различни начини. Дори има хора, които приготвят десерти от домати, но класиката е те да се ядат сурови на салата. Счита се, че доматите дори предпазват от рак. Направено едно много голямо изследване в продължение на 6 години и наблюденията са обхванали 48 000 души. Резултатите са показали, че хора, които консумират 10 или повече порции доматени продукти на седмица, при тях случаите на рак на простатата са намалели с 45%, така че, уважаеми мъже, яжте повече домати. Разбира се, можете да си приготвяте доматен сок, можете да си правите доматено пюре и различни видове вкусни доматени манджи, но аз ви предлагам една много проста салата. След като нарежете озрели домати, ги поръсете с счукани орехи, с малко счукан чесън и копър. Естествено, ако желаете, може да добавите сирене, зехтин и така нататък. Уверявам ви, съчетанието между домати и орехи е много вкусно. И заедно с доматите, тъй като реших да бъда класическа днеска, ви предлагам също две много български подправки – копъра и магданоза. Сигурна съм, че много от вас ги употребяват. Разбира се, като говоря за копър, правя оговорката, че това е класическият копър, а не онзи, на който в Южна България казват копър, който всъщност е резене или анасон. Истинският копър в сурово състояние или изсушен придава изключително свеж вкус и на сурови салати, и на готвения стия. Освен това, може си го нарежете на ситно и да го сложите във фризера и цяла зима да имате една прясна подправка на разположение. Същото се отнася и за магданоза. Има няколко сортове магданоз. Има къдрав, има по-светло-зелен, по-тъмно-зелен. На практика ние, българите, почти няма ястие, на което да не го слагаме. Магданозът е изключително полезен за хората с хипертония и освен това освежава дъха. Надявам се тази малка щипка здраве днес да ви беше полезна. Аз съм Мира.
Благодарим на Мира за щипката здраве. След малко продължаваме с храните, които могат да ни поддържат в тонус през зимата. А освен това, скъпи приятели, наш гост ще бъде Мишо Христов, който ще сподели много интересни неща, не само относно храните, той е специалист по хранене и диететика, но ще ни каже дали е нормално това, което смятаме за прието, че можем да преминем зимата с няколко настинки и един грип. Ще чуем от него. Не сменяйте честотата.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здраве.
Обадете се на телефон 032-633-533.
Или ни пишете на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Мира.
Аз съм Ради.
Очакваме ви.
и с удоволствие ще използваме ваши материали в предаването. И така, приятели, тук е гласът на надеждата. Предстои да чуем как да преживеем зимата здрави.
Няма съмнение, че зимата е тежка за организма. Само в този сезон тялото ни се изправя пред подобна атака от вируси и инфекции. Прекомерното ядене и пиене, многото празници, често изпълнени с неподходящи храни и напитки, липсата на слънчева светлина и движение ни товарят допълнително.
Зимата е предизвикателство дори за най-издръжливите. Нещо чудно, че толкова много хора или се разболяват, или се чувстват неразположени по това време на годината. Въпреки това, има няколко неща, които могат да ни помогнат, като ни направят по-издръжливи на инфекции през зимните месеци.
Важен фактор за поддържане на добро здраве през студените зимни дни е храненето.
Специален гост на нашето предаване, скъпи приятели, е Михаил Христов, специалист по хранене и диететика, който ще ни даде ценни съвети относно нашето зимно меню. А Мишо, каква е разликата между лятното и зимното меню на българина?
Ами основната разлика е това, че лятото, това, което всеки знае, изобилстват плодове и зеленчуци, разбира се, пресни. И в това отношение човек обогатява организма си в много по-голяма степен на минерали, витамини, на органични киселини, на ензими, особено ако са прясно откъснати. И по този начин човек осигурява и по-добра имунна защита. Зимата, съответно, концентрацията на тези неща по-малко постепенно намалява след голямата биритба, урожая на септември и октомври, когато се обират вече плодове и зеленчуци. И постепенно се преминава на това, което човек е направил като зимнина. И зимата обикновено човек преживява на тези консерви, тази зимнина, която казах, и на концентрирани храни, които най-често са преработени храни.
А това неизменно крие рискове. Кои са рисковете за нашето здраве тогава?
Ами рисковете за здравето са такива, че след като човек вече приема по-малко от необходимото количество минерали, които са определени със съответните наредби, ако лятото човек има чудесната възможност да се набави необходимите витамини и минерали, това като дава живата храна, това са точно плодовете и зеленчуците, и пак не мога да не подчертая, че когато са пресно откъснати, те са богати на ензими, които ги прави живи. Зимата, след като тези неща ги няма, казахме, човек, хранейки с концентрирани храни, по-малко витамини и минерали, тогава вече се налага едва ли не човек да си набавя нещата от добавки, макар че това не е наложително. В крайна сметка има начин и зимата, което е добра новина, зимата човек да изкара, така че да не се достигне до простуден момент, настинка, да не говорим за грип.
Значи настинката не е обичайното състояние на човека през зимата. Може ли да я пропусне?
Ами, желателно да се пропусне. Сега, от една страна, от чисто човешка гледна точка и това повече статистическа, прието е човек да настива два пъти. Сега това може да звучи успокояващо за някой, но не е задължително, защото се оказва, че настинката е всъщност това, което благопряса развитието на вируса. Така е, че причинителят е вирус. Но казах, че не е задължително, защото има начин човек да укрепи имунитета си или имунния отговор, както се казва, така че да си премини съвсем безнаказано и зимния период. Има какво да се направи по въпроса. Това е, разбира се, преминаването постепенно на плодове, които има целогодишно и в България, това е, имаме предвид ябълките най-вече, и тогава частично човек може да премини на тропически плодове, което е неизбежно, защото няма как да си набави иначе наистина витамин С от пресни плодове. А иначе има и други неща, които човек може да направи, да си консумира ежедневно, буквално ежедневно, защото те никак не са скъпи. Това са пресни кълнови от жито, примерно, и от някои други зърнени култури, които се приготвят много лесно и достатъчно ефтино са, дори прекалено ефтино. И по този начин човек може да си осигури една добра защита. Също така има и добри чаеви. Това са чаеви от ехинацея. Това е североамериканско диворасящо растение. Много мощен имуностимулант. Също чая от лапачо действа много добре. Шипките могат да се консумират спокойно. Прави се така наречената шипкова вода, която също се прави много лесно и достатъчно ефтино излиза.
Ще ни кажеш ли рецептата?
Ами да, тя е лесна. Тя са 25-30 шипкови плода, се щукват добре в дървен хаван. Това е добре да се знае, защото има значение, нали, допир с метални повърхности, дезактивира витамин С, това е известно, както и високите температури. Значи щукват се в дървен хаван, заливат се с топла, не гореща вода, топла или хладка вода, 1 литър. Значи за 25-30 плода около 1 литър. Това се прави обикновено вечерта. Остава така цялата нощ, на други ден сутринта се прецежда и се изпива. И трябва да подчертая, че освен че има високо съдържание на витамин С, всъщност това е най-добрият начин за оползотворяване на шипката, защото тя е известно, че съдържа високи нива на витамин С. Трябва да кажа, че много вкусен става и самия сок, защото отдавна мина времето, когато полезните неща бяха безвкусни. Сега днес човек, и това е съвсем нормално, не че е станал претенциозен или капризен, но е добре, нали? Е показано, че една храна, която има добри вкусови качества, се приема с удоволствие и има по-добра резорпция от нея, т.е. по-добро оползотворяване. Така че шипковата вода е много приятно нещо. Човек също може се пие едва ли не през всеки ден в зимния период, и тук говорим дори с лечебна цел, някъде около 3 чаши може да изпие на ден, което разбира се, че в една голяма степен му намалява и нуждите от другата вода, която и без друга трябва да се изпие за набавяне на течности.
Скъпи приятели, ще пробвам непременно рецептата на Мишо, за сега ще го прекъсна, за да ви кажа, че вие също може да дадете вашите домашни рецепти на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Можете да ни пишете и на адрес Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Ние с удоволствие ще включим и ваши рецепти в предаването, а сега продължаваме интересния разговор с Мишо Христов. Вярно ли е, че чесъна, например, е естествен антибиотик?
Да, той е фитонцид, така се казва, нали, естествен антибиотик. Значи има много добри свойства и той е именно една от храните, които човек трябва да го приема спокойно, мога да кажа, целогодишно. Съответно, когато сезон е зелен чесън, нали, може да консумира човек, той тогава си е още по-богат и жив, както го казахме. Но този чесън вече, който е на скелетки, само че тук така за нашите слушатели държат да кажа, че е добре да се предпочита по възможност българския чесън, който всеки го познава. Нали, той е с така наречената брада и се познава така отдалеч и има много по-приятен вкус и малко по-елегантен аромат, докато този, който се внася отвън, най-често от Китай, нали, от Испания, не само, че е много лют и аромата му като има някаква странична миризма, не само типичната на чесън. Плюс това е известно, че човек оползотворя по-добре храни, които са в неговия географски регион, отколкото тези, които са от твърде далеч, особено далечен Китай. Така че за чесъна се препоръчва 2-3 скелетки на ден, разбира се, от естетически съображения, по-добре вечер. И в сурово състояние, ако някой има проблеми, да кажем стомашно-чревни проблеми, не му понася добре чесъна, показано е, специалисти твърдят, че се оползотворява по същия начин, без загуби, когато се обработи термично, кулинарно, значи може да влезе дискретно в супи, в яхни и така нататък. Човек тогава дори няма и да го усети. Може да се обработи като задушен на водна пара и така нататък.
А може ли да разчитаме на замразените плодове и зеленчуци или консервираните плодови сокове?
Ами, значи те са една от формите, които се допуска приемат им, макар че това не е най-добрата форма. Значи бих казал не толкова за плодове, освен малини, капини, такива неща, и то не че човек ще разчита там на някакви високи нива на витамин С. Значи зимата, казахме, че по други начини се набавят тия неща, тропически плодове, нали, касис. Някои сокови, точно като говорим за касис, значи той е понеже един от рекордьорите по съдържание на витамин С, могат да се приемат в зимния период и е много удобно в това отношение, но трябва да се знае, че сокови, нектари, консервирани храни, плодове, говорим за плодове, имат чудното свойство в кавички да съдържат витамин С в така приемливи количества, т.е. такива, които вече могат да се оползотворят от човека, т.е. да свършат някаква работа, защото между другото витамин С има референтна стойност 70 мг на ден. И то за непушачи. Там се завишават още с около 40%. Тези референтни стойности, които прави към 100-110 мг на ден. Първите 6 месеца тези сокови, нектарите особено, имат витамин С в някакви количества, които могат да свършат някаква работа в човека, така бито казано. Докато вторите 6 месеца, значи към края вече на срока на годност, не може да се разчита вече на витамин С, освен остава един вкусов продукт, една, така казано съвсем битово, една сладка чорба.
Да, благодаря ти много за изчерпателния отговор. Ако имаш нещо да добавиш, сега е момента, или да пожелаеш нещо на нашите слушатели?
Ами, добрата новина е, че действително има човек какво да направи по въпроса. Добре е, може да си види необходимите храни, които е добре да приема и в зимния период, нали, за който ставаше дума, и да обогати менюто си с храни, богати на витамин А, С, Е, селен и цинк. Всъщност тези витамини и двата минерала селен и цинк са в основата на създаване на имунна защита, на повишаване на имунния отговор. Така че човек може да подбира внимателно менюто си, да се храни по един правилен начин, да пие достатъчно количество течности. Зимния период, разбира се, говорим за чесън, за избягване на така дълго време пребиваване вън на открито, на, да не говорим за хипотермия, но поддържайки имунната си защита, би могъл да противодейства на това и, както казах, на снимката не е задължителна, човек може да си изкара и зимния период без нищо или ако се опита да, така казано, да добие настинка, като се усети човек, че се простудява или настива, както се казва в продължително време, значи добре е да се вземат мерки. Това означава веднага загряване, защото настинката иска най-вече топло, извън хранителния режим, нали, топли чаеви, мед, разбира се, не за подценяване мида, който има биогенни стимулатори, такива, които стимулират жизнената дейност на организма. За честно наказахме, храни богат на витамин С основно, защото той си е много мощен антиоксидант. И по този начин моите благопожелания са човек действително да остане здрав и да докаже, че не е задължително човек да настива дори в зимния период.
Скъпи приятели, стана ясно. Зимното хранене трябва да бъде съобразено с основните принципи на здравословното. Това беше Мишо Христов, а вие се възползвайте от неговите съвети.
Зимата е време на топлина, когато посрещаме гости, когато споделяме топлата вкусна храна с семейството си. Обедите и вечерите са много по-задружни и сити, по-калорични от всеки друг сезон. Това е времето, когато искаме да се порадваме на успокояваща и на топла храна, така както я помним от детството си, да се съобразим с тенденциите в съвременното здравословно хранене и все пак да изберем по-лека и полезна храна.
Това беше за днес от нас.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Тук е гласът на надеждата.
Телефонът го знаете 633 533 с код за Пловдив 032.
Слушайте нашето здравно предаване всеки понеделник по това време на същата честота. Аз съм Мира, дочуване.
Дочуване и от мен. И останете със здраве.